habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a xisbiga madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii shalay dalkaasi ka dhacay
natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa amay sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga jhb ee mucaaradka maaragtay ugu weyn inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xubintii qurbe oo toddobaadkan aan ku lafagurayno xanuunada dhimirka
dadku way diidan yihiin ma qiranayaan xanuunkeedu jiro anagase dhaqan ahaan markaan cunno dhaqanka iyaga qofku markuu dhib leeyahay xoogaa si aanan qurux badnayn baan ula dhaqanna mise waxaanu ku tilmaana magacyo aanan haboonayn aanan qurux badnayn waxaad arkaysa qofku markuu xoogaa isku buuqo mise waxay dhahan qofku dibreshon buu qaba waxay dhahan qofkaasu isku buuqay
waxaa kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo aan uga hadlayno daraasaad ku saabsan khayraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro soomaaliya
waxaa sii siyaadaya populationka dadka waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay khayraadka biyaha dalka
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalooyinka xardheere iyo ceeldheer ee gobolka mudug oo ka mid a deegaanada ka tirsan maamulka galmudug oo dowladda soomaaliya ay ka waddo dagaalada ay kula jirto kooxda al-shabaab booqashada xasan sheekh oo ah tii ugu horreysay ee uu magaalooyinkaasi ku tago ayaa waxaa socdaalkiisa xardheera ku heliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor wasiiradiisa arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan isagoo meel fagaaraha kula hadlay shacabka xardheera ayuu madaxweynuhu sheegay ama uu ku booriyey dadka deegaanka inay ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab oo ay dowladda kaga xoreynayso gobollada dhexe kaasoo ay soo bilowday sanadkii 2022-kii faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka baxsan lagama bixinin safarka madaxweyne xasan sheekh ee gobolka galgaduud iyo muddada uu sii joogi doono wuxuuna imaanayaa maalin kadib markii uu saxiixay go-aankii 2 gole ee baarlamaanka soomaaliya ay sabtidii ku ansixiyeen 4 cutub ee ugu horreysa ee dastuurka kumeelgaarka kaasoo mucaarado kala kulmay madaxweyneyaal hore siyaasiyiin iyo maamulka puntland xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka turkiga ayaa sii adkaystay gacan ku haynta magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah kadib guulo waaweyn oo uu ka gaaray doorashadii golayaasha deegaanka ee axaddii shalay taasoo si weyn uga caraysiisay madaxweyne rajab tayib erdogan oo damacsanaa inuu dib u soo ceshto gacan ku haynta magaalooyinkaasi xisbiga c h p ayaa sidoo kale ku guuleystay 6-30 ka mid a 30 gobol ee turkiga sida ay sheegtay anadolo oo ah wakaaladda wararka ee dowladda isagoo la wareegay deegaano badan oo uu ku xoogan yahay xisbiga erdogan taasoo ka dhigan guushii ugu weyneed ee doorashada uu ka gaaro xisbi mucaarad ah tan iyo markii erdogan uu xukunka qabtay 20 sano ka hor iyadoo la tiriyey in ka badan 90%kiiba sanduuqyada codbixinta ayaa duqa magaalada istanbul ee xilka haya ekram momolo oo ka tirsan xisbiga c h p uu ku hogaamiyey farqi ballaaran magaalada ugu weyn turkiga iyo xarunta dhaqaalaha guushii labaad ee Ikram Amolo oo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Istanbul ayaana u muuqata mid ku sii riixaysa mustaqbalka inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee Turkiga. Amolo oo aan si weyn loo aqoon sanadkii 2019 ayaana sanadkaasi soo afjaray 25 sano oo ay xukunka hayeen xisbiga Erdogan ee AKP. Sida ay sheegtay wakaaladda dowladda ee Anadolu, Mansur Yavaz oo ahaa duqii magaalada caasimadda Ankara tan iyo 2019 ayaa isagana sii xajistay kursigiisa wuxuuna 25 dhibic ka gabadiyay ninka la tartamayay sida ay muujisay natiijada. Ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ka baxay dhismaha isbitaalka ugu weyn magaalada Gaza kadib howlgal xoogan oo muddo 2 toddobaad ah ay ka wadeen halkaasi iyagoo kaga tegay burbur dhismayaal gubtay iyo meydad daadsan gudaha xarunta iyo hareeraheeda. Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay la dagaalantay muntadiin Falastiiniyiin ah oo ku dhuumanaya gudaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza islamarkaana ay ku dileen ugu yaraan 200 oo ka mid ah maleeshiyada Xamaas. Militariga Israa'iil oo ayaa ku eedeeyay taliyaasha Xamaas inay isbitaalka ka dhigteen goob ay u isticmaaliyeen howlgallo argagixiso, sidoo kalena waxay sheegeen inay ka heleen kayd badan oo hub ah, walxaha qarxa iyo lacago badan oo caddaan ah. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho ayaa sheegtay in duqeymo culus oo cirka ah oo Israa'iil ay halkaasi ka geysatay iyo rasaasta taangiyada ay burburiyeen isbitaalka iyo dhismayaasha ku hareereysan. Dhowr dhaktar iyo dad rayid ah oo ku sugnaa dhismayaasha burburay ayaa wakaaladda wararka ee FP u sheegay in la helay ugu yaraan 20 mid, kuwaas oo qaarkood uu ku muuqday in la dul mariyay gaadiidka dagaalka. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa joojisay xukunka xabsiga ah ee lagu riday ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib markii lagu soo oogay kiisas dacwo oo la xiriira inuu qaab sharci darro ah ku iibiyay hadiyadaha qaranka. Khan iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa midkiiba lagu xukumay min 14 sano oo xarig ah 12 bishii Janaayo oo ku beegnayd toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee 8 Febraayo la qabtay, taasoo xisbigiisa uu ku tilmaamay mid lagu shubtay. Xukunkaasi ayaa ka dhigay lamaanaha inaysan u tartami karin xafiis dowladeed muddo 10 sano ah, iyadoo sidoo kale lagu xukumay ganaax dhan 787 milyan oo rubi oo u dhiganta 2.8 milyan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah la dul saaray. Khan oo ah aasaasaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Pakistan ee PTI ayaa xabsiga ku jiray tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore, waxaana sidoo kale dacwadaha lagu soo oogay isaga iyo xaaskiisa ka mid ah in guurkoodii 2018 uu khilaafsan yahay sharciga. Maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa maanta sheegtay in xukunkooda la hakiyey ilaa go'aan dambe laga gaarayo kiiskooda kadib fasaxa ciidda, kaasoo 10 maalmood gudahood ku bilaaban doona. Khan oo 22 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuusan shaacinin hantida lacageed ee uu ka helay iibka hadiyadaha dowladda ee la sheegay inuu qiimahoodu ka badan yahay 140 milyan oo rubi oo u dhiganta 504 kun oo dollar markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha intii u dhexeysay 2018 ilaa iyo 2022. Ugu dambeyntiina, in ka badan 80 xisbi siyaasadeed iyo kooxo rayid ah oo ku sugan dalka Mali ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ay ku dalbanayaan in la qabto doorasho madaxtinimo oo degdeg ah, taasoo soo afjaraysa xukunka militari ee ku meel gaarka ah. Mali ayaa waxaa ka taliya maamul militari tan iyo wixii ka dambeeyey afgembiyo isdaba joog ah oo sanadihii 2020 iyo 2021 ka dhacay, iyadoo xaaladda amni darri ee ka taagan ay u sii dheer tahay qallaasi bini'aadnimo iyo mid siyaasadeed. Colonel Asimi Gota oo ah hogaamiyaha militariga ayaa bishii Juun ee 2020 soo saaray wareegto uu ku go'aamiyey in militariga ay xukunka ku wareejin doonaan dowlad rayid ah, gaar ahaan dhammaadka xilliga kala guurka kadib doorashada madaxweynaha ee Febraayo. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ayaa dib loo dhigay, mana jiraan calaamado dheeri ah oo muujinaya waxa uu korneelka damacsan yahay. War qoraala oo la sii daayay fiidnimadii Axaddii ayaa kooxdii ugu horreysay oo ka kooban ururo iyo asxaabta siyaasadeed ee Mali ay ugu baaqeen militariga inay abuuraan shuruudo wadahadal oo degdeg ah oo loo dhan yahay si loo dhiso qaab dhismeed degdeg ah oo lagu abaabulayo doorashada madaxweynaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad wali naga dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownaa sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar kale ku laabtay maamul goboleedka galmudug oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa howlgallada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhanka kooxda al-shabaab. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay magaalooyinka xaradheere iyo ceeleer ee maamul goboleedka galmudug. war qoraal ah oo lasoo dhigay barta facebook ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha booqashadiisu ay la xidhiidhay dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidanka dib u xoreynta dalka nafurnimada ay kaga difaacayaan dadkooda iyo dhulkooda, sharwadayaasha caadaystay daadinta dhiigga shacabka, iyo burburinta hantida ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalkaas. toddobaadkii hore ayaa iskahorimaad duleedka xaradheere ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab, dagaaladaasi oo ay dowladdu guulo ku sheegatay. madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu min hal darajo dallacsiiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada difaacaya xaradheere. isagoo ku sugan magaalada ceeleer ayuu u sheegay madaxweynuhu in al-shabaab looga daba tegayo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ay ku sugan yihiin, waxaana uu saadaaliyey in galmudug ay noqon doonto dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee shabaab la'aan noqota sida uu hadalka u dhigay. booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda. waa booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tago xaradheere iyo ceeldheer tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dowladdu bishii januari sannadkii 2023. magaalada ceeldheer ayaa qabsashadii u horreysay kadib sannadkii hore dib ay uga soo baxeen ciidamada dowladda, inkasta oo ay hadda dib ugu laabteen.
mahadsanid xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay. xisbiga mucaaradka turkiga ee c h p ayaa guulo ka keenay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay, sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn. xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka, iyada oo xisbiga madaxweyne erdogan ee cadaaladda iyo horumarka ama ak party oo rajaynayay in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayey. maxamed cabdisan dheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinka ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada istanbul.
sandheere, waa mahadsan tahay. doorashadii natiijadeedii si rasmi a looma shaacinin. natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taala. natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa amay sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah, inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay, si guud ahaan ay ugu guuleysteen, gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ay si gaar a maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen. marka xisbigii akbarti ee talada in muddo dheer soo hayeyna in uu xisbiga labaad noqday, halkii 30 sano ku dhawaad uu waddankan soo maamulayay uu ahaan jiray xisbiga koowaad, xisbi yar oo aan maaragtay isna madhow la aasaasay oo ina arbitan maaragtay wasaarihii hore ee turkiga ee arbitan najmuddiin arbitan wiiluu dhalay oo isna xisbi aasaastay oo xisbigii aabihii oo mar labaad uu soo celiyey ah, ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin. axsaabtii waaweyneyd ee qadiimiga ahayd qaybo kamid a iyaguna dhulka galay. marka natiijada hordhacay intaasay sheegay.
waan gartay. marka bal magaalooyinka ay mucaaradku guuleysteen haddii aynu dhegeystayaasha u sheegno.
magaalooyinka ugu waaweyn magaalada istanbul ee kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah, iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah, magaalada saddexaad oo la yidhahdo izmir, magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahdo antalya, magaalada bursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbarti, magaalooyinka noocaas ah ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan j h b ama xisbigan calmaaniga ah. marka waxaa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama usuurta gelisay inay si guud tirada guudna ay waddankoo dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan.
waan gartay. sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac?
w waxa siyaasiyiintu madaxweyne Erdogan oo markii natiijada hor dhacay ay maareeyay muujisay in ay guul dareysteen kadib hadlay waxa uu sheegay inay tahay arintani dimuqraadiyadana ay ku qanacsan yihiin taageersan yihiin wixii xaqooda ka khaldamay ee khaldan ay maareeyay ay dib ayagu ay u sameyn doonaan muraajaca iyo isku noqosho ay sameyn doonaan dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayay haday noqoto isu soo baxyo iyo fasifaal ay dhigayeen iyo hadii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta intaba si weyn ugu dabaaldegayay marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo Erdogan xaliifka la ama sahayfiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuqraadiyadda shacabkooda ay taageertay yihiin ayna sii taageeri doonaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan ayna maaragtay guntiga dhiishadka ka dhigayaan marka ilaa hadda social media iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqeynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayay aad wax uga duwanay ay soo baxeen.
Waan gartay marka tani maxay ka odhan doontaa marka la isla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada?
Doorashooyinka madaxtinimadka oo 2028 dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin waxa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukunka waddankan ahaana dee fikraddii Turkiga cusub ee boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo Kemal Atatürk oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa Turkiga la cusub marka sababaha hadda loo badinayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn erbar xoog badan ku jira waddanka Turkiga marka maadaama waqti dheer doorashada ka dhiman yahay waxaa kulliiba jaangoyn doona nolosha muwaadinka Turkiga iyo meesha aadi iyo 40 sano ay nagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumadani waxa ay sameysay kulliiba qayb ay ka noqon balse hadda ifitaalaha muuqday waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukunka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guuleystaan xisbiga mucaaradka ee culmaaniga.
Waan gartay marka ugu dambeyntii Bashir waan ognahay in madaxweyne Erdogan uu yiri waa markii ugu dambeysteen uu ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intana igaga eg tahay marka bal mustaqbalka AK Party iyo fursada uu ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka 2028.
Waa saasay Sandero Erdogan oo dee hadda nin da'aana noqday muddana siyaasadda ku soo jiray aan una baranin in lagu jabiyo fagaarayaasha siyaasadda ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aad u xoog badan markii horeysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay tan noqon doonto inta uu dastuurku u ogol yahay marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyay localka ahayd mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maartay dadku aad u taageersan yihiin gaar ahaan dhalinyarada da'yarta soo kaxaysa sukuu ay aad u taageersan tahay oo waxaa kamid a nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo Bayraqdaar oo diyaaradda ninka sameeyey ee fikirka iska lehe maaragtay Saljuuq Bayraqdaar baa la yidhaahdaa ninkaas oo kaleeta waxaa la sheegayaa haddii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa 2028 ay noqoto oo kaleeta dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maartay loo badinayaa wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yidhaah Bilaal Erdogan oo kale ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo hakaan Sudan tag ul culus oo maaragtay rasiib siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay wax weyn ka gooyaan waxaa kale oo jirta xisbi mudan doorashada soo socota xisbiga maaragtay Faatix Carbi kan wiilka la yidhaahdo uu rais wasaarihii hore qalay oo xisbiga fadhaxaad noqday mar dhowna la aasaasay ayay dad badan iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamiga lahaa inay xagga intay u wareegaan uu isaga laftiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota isku soo wada duubo doorashada soo socota ay lama dhihi karo xisbigan hadda guuleystay meel bannaan buu ka qaadanayaa iyaga laftooda challenge culus baa hor yaalla inkastoo ay rajo badan u abuurayso oo inay soo dhawaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahaayeen.
kaasi wuxuu ahaa wariye Bashiir Macalin Qaliif oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Qeyraadka ugada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee Soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dadweynaha. Taasina waxaa ka digay daraasad ay tii hore soo saartay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku cad daraasadani waxay ujeedadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani Cabdullaahi Macalin oo ka tirsan Heritage ahna qoraaga daraasadan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa daraasadu ku saabsanayd.
Waa maasanta walaal sida afka warqabno, waxaa sii siyaadaya WHO dadka, waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. Sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka. Sidaas darteed cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha. Kheyraadka biyaha waxaa dhahay waxaa ujeedaa labadaba surfaceka, sida wabiyadoo kale iyo groundwaterka ama subsurface oo ah sida ceelasha oo kale, mustaqbalka dhow iyo ka fogba sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanaayay daraasadan hadda aan soo saarnay.
Isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ayaa loo soo beeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogta ah, kuwaasoo baabi'iya dalagga beeraha, xoolaha la dhaqdo, isla markaana sababa cunto yarida dabada dheeraatay ee Soomaaliya ka jirtay. Waa kan Dr. Cabdulqani mar kale.
Runtii isbeddelka cimilada waa ishu ka jira adduunka. Wadamada ugu nugul waxaa ka mid ah Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyeyna waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isdhexiga, taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed. Roobabka ayaa noqday kuwa aan la sadaalin karin. Sanadihii u dambeeyay ayadoo dhowr sano roobkii gu'a ama kandeertaba ay soo daaheen ama xilliyada loogu talagalay aysan da'in, waxaa kaloo jirta xilliyo ay kasoo horumareen roobka, taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjab weyn ku tahay beeraleyda. Xilliyada roobkana ma jiraan cid ka faa'iidaysata oo biyaha waxay ku dhamaadaan qaab fatahaad ah, ama ayadoona laga faa'iidaysanin ayay saas ku dhamaadaan oonan waraabka iyo wixii loogu talagalay ayadoona lagu xirin, mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lahaa kaydkii biyaha oo lagu kaydi jiray markii biyo saas oo kale ay da'aan.
La'aanta biyomareenno joogta ah iyo cimilada oomanaha ah ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha Soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Marka laga reebo durdurrada iyo duuxooyinka labada webi ee Jubba iyo Shabeello ku shuba biyaha roobka, kuwaas oo aan laga faa'iidaysan, Dr. Cabdulqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasadan si xal arrinta loogu helo.
Daraasadan hadda inta aan wadnay waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee loogu hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha in ay tahay in biyaha dhul korkiisa sida webiyada iyo kan ceelasha in lasla isticmaalo qaab isbar socda ah. Tusaale ahaan, xilliyada roobka ay soo dahaan oo kale, in biyaha webiyada aysan ku filnayn dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba, in markaas oo kale la isticmaalo kuwa ceelasha.
Daraasadan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay'adaha dowladda Soomaaliya ee ku shaqada leh maaraynta kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani ha inooga warramo mar kale.
Haddii aan soo koobo talooyinka, waxaa ka mid ah maaraynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan ama afka qalaad lagu yaqaano integrated water resource management, taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha, iyo in dib loogu laabto shuruucda iyo siyaasadda maaraynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water act-ga, maadaama xilliyada aydana roobabka aysan jirin kayd biyaha sida daamulka iyo isbooyin kale oo lagu fardaamiyo biyaha xilliyada ay jiraan oo kale roobabka iyo xilliyada fatahaadaha sida kanaalada waaweyn oo kale iyo meelaha warta biyaha qabtinka. سادرتي دو حسود جيدني إن إلا مالقليو دي عتركة كعباشة نوع عصو كلايه كعباشة بيها دراسة دان نوحا كروا أكو أغاني إني جيران لكبية بيو ولوكو سيسا ولوي قانو غرموطة الأخوفير سادرتي دو حانو كروا سود جيدني إن أنا بعرس بالعرم أيضا هي أدها دولي أكو فوق الخيان إسلاميان sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoolo dhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo campaign aan lagu baraayo aan loogana digayo caqabadaha isbeddelka cimilada ee ku leedahay biyaha iyo deegaanka aan lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda waxaan kaloo liqmarmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ee ku shaqeyn karaan dhammaan saamileyda ee khuseeyso sida hay'adaha kala duwan ee dawladda dadka deegaanka na xoolo dhaqatada beerleyda qoonyahanada dhanka biyaha ururada biyaha ka shaqeeyo iyo wax la mid ah runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoosiisa iyo kan sare la isticmaalo waxay yareyn kartaa soo kale waxay yareyn kartaa ku tirnaashaha hal biyo ama hal ila biyood taas oo hadii la waayo runtii khatar ka dhalan karto sababtoo ah xilliyada roob la'aanta ay jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aan aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha sadarteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaan contractive use of surface and groundwater aydana waxay u baahan tahay policy iyo istaraatiijiyad oo qorshe oo qorshaysan aydana tiriyo in hay'adaha dawliga ay qusay biyaha inay dadiyaan
Abdullahi Warsame Cabdi waa qabiil dhinaca beeraha iyo waraabka ah muddo dheerna ka soo shaqeynayay kana tirsanaa hawladanadii mashruucii Moor Diile ee gobolka Shabeellada Hoose waxa kale oo la soo shaqeeyay xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya OJA waxaan kula xiriiray qadka taleefanka
wallahi Soomaali hortu waxay ka mid tahay meelaha tiim aridka ah oo yaani meelaha ay ku yirihiin biyaha inkastoo ay wada maraan laba wubi wubiga waxuu ahaa Shabeelle iyo Jubba laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul dry ah oo qalalan jiilaalada ay ku badan yihiin yaradana ay ku badan yihiin inkastoo sanadkii u dambeysay maaragtay iyadoo loo aaneynayo maaragtay isbeddelka cimilada roob badan ay da-een laakiin Soomaaliya waa xaaladeedu sidaas waaye markii isku ceesho roobta hesha sanadii ilaa average 100 millimeter guuga ay gaarto markii isku daro sidaas waaye
marka dadka qaar waxay yiraahdaan Soomaaliya biyo kuma yaro baaxadeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara haddii noqon lahayd wabiyada ay ka hadashay iyo togog jira oo iyaguna xilliga roobka biyo badan keena laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirta baa la leeyahay aragtidaada
ha arintaas waa jirtaa runtii sababtoo ah biyihii markay zaa-idkiihiin waqtiyada guuda waqtiyada maaragtay muxuu ahaa roobabka ama beerta ay da-aan biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan wubigii wubigii oo kasii qaadiyo waxaan maro tubayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan marka mahamanihi system oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireeno loogu sameeyo ama warooyi waaweyn loogu sameeyo yacni sistema fara badan oo biyaha lagu keydsaday jiro waxaasoo dhan ma jiraan roobka markuu da-o daadu isku bedelaa dhirta meelaha qaarkood yar waxaas xataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo sababtoo ah dhuxusha Soomaalida qaabka u shido waxaa waaye geediyaa la jarayaa marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa geedahaas la jara geedahaas shraabisku waa geedaha maaragtay infiltrationka ama biyaha inay duuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha maaragtay inay socdaan yareeyo marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roobkii da-o inaan laga faa'iideysan biyihiina dhaafaan oo tugub taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh
marka ma jiraan mashaariic dhinaca deegaanka ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo inta badan waxaan maqalnaa kuwa xoolaha beeraha iyo biyaha
Soomaaliya mashaariicda oo laga shaqeeyo inta badan waa ku yartahay mashaariicda oo xagga deegaanka oo looga faa'iideynayo biyaha roobka sidii looga faa'iideysan lahaa loo sameyn lahaa controls loo celin lahaa biyaha inay carradan la joojin lahaa si dhulka ay u galaan taasina keenayso xataa weelashii inay maaragtay biyo helaan oo maaragtay water table ku xaliyaan biyaha dhulka hoostiisa ku jira inay soo bataan.
Waa gartay. Marka dhulka Soomaalida marka la fiiriyo sida biyaha looga helo oo kale ma kala duwan yahay mise waa isku mid intiisa badan?
Waa kala duwan yihiin. Dhulka yacni noocyo badan ay u qaybsamaan, ecologiga wax badan ay ka sameeyey. Dhulka qaar waxaa waaye caduun waaye oo bacaad waaye biyaha, qaar waxaa waaye maaragtay dhulka la yiraahdo dooxada, qaar waa diisha. Dhulka waa kala duwan yihiin, qolo walbaba sii u qabataa. Marka meelaha qaarkood biyaha hoose dhulku jiro aad ay u dheer yihiin, ay diib yihiin, qaarna waa soo dhow yihiin oo maaragtay marka isku wada mid ma ahan dhulka Soomaalida. Waan caradoodana waa kala duwan yihiin, noocyadoodana waa kala duwan yihiin, sidaas ayayna biyaha ugu kala badan yihiin. Meelaha qaarkood yacni in ceel laga helo waxay qaadanaysaa ilaa 400 mitir, suugiga qaarkood kama keeni karaan. meelaha qaarkood ilaa 60 mitir, 20 mitirba meelaha qaarkood ilaa laga helaa. Marka isku mid maahan Soomaaliya, dhulku waa kala duwan yihiin.
Waa gartay. Marka haddii lagu yiraahdo tala bixi oo biyaha Soomaaliya iyo sida looga faa'iideysan kara iyo qabiirnimadaada, tala bixi haddii lagu yiraahdo, maxaa talo aad bixin lahayd waayo aragnimadaada ku aadan?
Hortar runtii fatahadaha markaan ka hadlo waa bateen, waxay u bateen, waxaa batay biyihii maaragtay oo waadiyasha kusoo hodmaayo, waxaana keenayay in dhulka uu labaad guuray. Biyihii ka imaanaya dhinaca Ethiopia ee buuraha Ethiopia ka imaanaya hadda waxaa kusii aad ugu sii darsamo waxyar oo roob hadii oo waadiyaasha biyo badan ay kusii darayaan. Marka biyahaas oo ka imaanayo meelaha waadiyaasha ah sababna u yihiin dhulkii oo xaalufay, biyuhu ordayo, marka biyo fara badan ayaa soo rogmaday. Marka taasa horta keento fatahadaha inay kordhaan. Haddii aan ka hadlo maaragtay kale oo waxyaalahan looga maareynayo, kow horta in la fakaro mashaariicda oo maaragtay lagu celinayo maaragtay xaalufinta dhulka oo ah in maaragtay qaabka looga faa'iideysto dhirta dhuxusha laga dhigaa. Dhirta annaga kama maarano Soomaali haddaan nahay in geedihii laga shidaa laga dhisto, barkii ma system oo maaragtay muxuu ahaa gaas oo dadka ay maaragtay ku energy ama dadka ay ku helaan waa very expensive. Laakiin in dadka lagu wacyigeliyo waa jirtaa nidaamo burjiko oo keeniso maaragtay ama beeqaaniso muxuu ahaa dhuxushii waa jiraan. Laakiin habka dhuxusha loo soo saarayo in wax laga bedelo, waxa ugu daranna waxaa waaye dadka dhuxusha shida waxay sameeyaan markay dadayaan waxa geed oo dhulka yaf geedka magaadka loo yaqaano inay jafaan, taasina ugu daran waxyaalaha keeno nabaad guurka. Takee biyihii roobka oo celin lahaa dhulka geed lahaa dhan, marka waxaas waadiyaalay kalaan biyihii ku darsaan. Horta taas in wax laga qabto waxay yaraanaysaa biyaha waadiyaasha biyaha uugii ku shubaayo. Secondly, mashaariic fara badan oo hadda waxaa jirta oo maaragtay fatahaada lagu celinayo beledeyn oo kaleeto, waxaas marka in la mideeyo oo la isku waxeeyo waa loo baahan yahay. Talada biyihii lahaa waxaa waaye in arrimaha coordination wax laga bedelo. Waxa aan ku talin lahaa waxaa waaye in la sameeyo wax la yiraahdo reservoir. Reservoir waxaa waa dam ama biyo-xireen weyn, midda korontada laga dhalinayo maahan, biyo-xireen weyn meel magaalada ka baxsan. arrintan waxay bilaabatay fatahaada 2018 ilaa hadda maantadaanay socotaa. Haddii lacagaha la isku daro iyo midda hadda la sala lahaayo, waa sameyn karaan in la sameeyo daan biyaha lagu celiyo oo markuu wubiga buuxsamo biyaha falkeediyo, markuu wubiga celiyana lagu soo celiyo. Wakaasi waxay faa'iido keenaysa aan kula talin lahaa. Problemka biyaha Soomaaliya waa waxaa waaye masiiro qaran waaye. Haddii daankaas la sameeyo national solution, macnaha xal qaran oo durable la gaari lahaa.
Dadweynaha Soomaaliya ayaa 900% biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro u isticmaala biyaha la cabo. Maareynta liidata ee kheyraadka biyaha ayaa mas-uul ka ah xaalufka kheyraadka biyaha oogada iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira. Sidaa daraaddeed, isticmaalka wadajirka ah ee biyaha sare iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira waa istaraatiijiyad furow ah maareynta biyo gelinta oo ay tahay in la hirgeliyo si kor loogu qaado horumarinta ilaha biyaha, maareynta iyo ilaalintoodaba. Sidaasina waxaa lagu qoray gunaanadka daraasadda ay dhawaan samaysay Heritage. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay maaraynta biyaha Soomaaliya iyo daraasad ka dhigaysa biyo-yari ka dhacda Soomaaliya. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Barnaamijka waxaa idii soo saaray halkana ka soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Cumar Xasan. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
هديو أمات سينيا هي محمد علاد حسن أنا لسعود سينيا حبين تاني بندقة عن راه ذا حبين تاني إلى إسكا في أو اي هدنا واحد كسور دواتان حبين تاني قربة وحينوس وجيدين يا حسين نور حاجي أو جوغا كندا
kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada qayb labaad oo ku saabsan barnaamijka qurbi oo todobaad kan aan ku soo qaadanayno faa'iidada Soomaalida Toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay isla Soomaalida maamusho. Qaybtan waxaan uga hadlaynaa dhaqanka Soomaalida iyo xiriirka ka dhexeeya qasashada xanuunada ku dhaca dhimirka. Labada qof ee isguursanaya inay u baahan yihiin inay raadsadaan la talin ka horguurka iyo in kale in culaysyada dhalinyarada kala soo gudboonaada iskuulada ama guryaha ay sababi karaan xanuunada dhimirka iyo su'aalo kale oo arrimahan quseeya. Haddaba qaybtan waxaan ku wareystay Shifa Faarax oo ah madaxa Faarax Family oo ah xarun ka shaqeysa adeegyada caafimaadka. Shifa Faarax oo ku booqday xarunteeda magaalada Toronto ayaa wareen iga warramaysa adeegyada ay bixiyaan.
Xuseen, aad ayaad mahadsan tahay. Anagu waxaanu xafiis ku leenahay Weston iyo Lawrence meesha idii u dhow. Xafiiskalana waxaanu ku leenahay Ellesmere, 2100 Ellesmere, Scarborough. Waxaanu ka qabannaa xaruntan maxaa dhaha wada hadal psychotherapy baa la dhahaa mise therapy marmarka qaarkoodna waxaanu iska dhahnaa la talin. Adeegyada inta badan aanu bixinno waa individual therapy, waa macnaha shaqsi therapy u baahan xag xanuunada. Waxay noqon karaysaa maaragti depression, murugo haddii af Soomaalida lagu tilmaamo, mise welwelka badan anxiety-ga. Dadka qaarna maaragtay nolosha xoogaa markay ka yara dayacato oo inaan gaarin maaragtay wax lagu tilmaamo depression, because xanuunada dhimirka way ballaarayshin, ma ku koobno un marku qofku diagnosis uu leeyahay. Dadka qaarna xanuunada oo ballaaran oo sida maxaa ladhahaa bipolar camal lagu tilmaamo, miska schizophrenia lagu tilmaamo, intaasoo dhan waanu la shaqeynaa. Waxa haddana la shaqeynaa caruurta yaryar, caruurta maaragtay ku dhibaataysan iskuulaadka, ilmaha maaragtay sometimes anxiety-gana wuu ku dhacaa, wilwilka ku bata ilmaha, ilmaha qaar markuu qof ka dhinto, waalid uu ka dhinto, mise walaalu ka dhinto, mise qof ay yaqaan asxaabi yihiin, wilwilka ku bata. Marka grief therapy-na waanu samaynaa.
Shifa, waxaad ii sheegtay intaan wada sheekaysanaynay inaad caawisaan soo galootiga ama dadka ku cusub dalkan, maxaad kuwaasi ka caawisaan?
Waxaanu sameynay immigration therapy dadka soo galootiga wadanka ku cusub sharci loo diiday mise sharciyana heli kareen. Taasna waxaanu qornaa qaybta maaragtay immigration-ka ayaa dhibaatada sharciga ku hayso xagga dhimirka ayaanu wax u qornaa report oo aad u kaalmaysa haddii hearing labaad ay gelayaan, hearingka ugu hore ay gelayaan, mise dad ka maqan oo dee loneliness, naag baa ka maqan, caruur baa ka maqan. Inta kalena aanu sameyno family reunification xagga maxkamadaha, mise caruurta marka ay family-ga laga qaado children's aid ay ka qaadaan, inaanu u dhexdhexaadino, inaanu la talino, inaan habka ugu fiican ilmihii maybe waxa lagu hayaa xaafadaana muslin ahayn, inaanu la shaqeyno qaybtaasna aanu la shaqeyno, aanu ku dadaalno xagga diinta, aanu ku dadaalno xagga dhaqanka iyo noloshooda kale oo future-ka waxay uga baahan doonaan systems-ka.
Haddii hore intaa Soomaalida qaar ayaa la sheegaa inay qarsadaan xanuunadan guud dhimarka iyo inaysan soo raasanin therapist ama la talin inaysan soo raasanin, dhaqanka Soomaaliga iyo qarsashadaas xiriir noocee baa ka dhicin kara?
Soomaali kale kuma eka bini'aadanka maaragtay dadkan la wada shaqeyno cadaan madow dadkas ay yihiin. Marka xanuunka lagu sheego inta ugu horeysa dinaayl bay galaan dadku way diidan yihiin ma qaranayaan xanuunkeedu jiro anaga say dhaqana xana markaan eegno dhaqankayaga qofku markuu dib leeyahay xoogaa si aanan qurux badnayn baan ula dhaqannaa mise waxaanu ku tilmaannaa magacyo aanan habooneyn aanan qurux badnayn waxaad arkaysa qofku markuu xoogaa isku buuqo mise waxay dhahaan qofku depression buuqa waxay dhahaan qofkaas uu isku buuqay haddii laga hadlo qofku inuu ka daawoobi karayo markiiba ayaa u arkaan marka qofkii kuma liidayaan xanuunkaasaad qabtay qofku markuu xanuunkaa qabo asagu ma soo raadsanayo because bulshadii baa laga saarayaa because xanuun baad qabtaa mise waxaasaad qabtaa marka culturka yaga ayaa runtii ah qof liita ma ogola qof aanan qofka kale u arkayn ma ogola culture ahaan stigmarka yaga ayaa badan haddii aan laga hadlina mental healthiga dadka qofka bulshadu ka saaray marka xanuunkiibaa kusii ballaaranaya xiriir weyn baa ka dhexeeya culturka iyo qarsashada because culturkii hadduusan ogolayn dee qofku see usoo bixi
Dr. Abdirahmaan Kaahin oo ah dhaqtar bartay cilmi nafsiga degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan Canada ayaa shifa la qaba in dhaqanku xiriir la leeyahay qarsashada xanuunada ku dhaca dhimirka.
Ragga waxaa laga dhaadhiciyay waa inaad noqotaan nin adag. Marka markuu arko guntiisa inay wax jiraan, wuxuu oranayaa nin adag ma tihid. Marka tan waxaaba dhaanta geerida. Marka dhaqanku waa runbu saameeyaa, dhaqankeennu qaxaybaa qaladka waxaa ka mid ah in la yiraahdo ha ooyin. Waxaan inagu aanu haysano inay tahay wax xun waa wax moogta bilaadnimada oo rabaaniya ah weeyaan marka dhibaatadii xanuunku ku jira ilaahayna dawadeeda wuu nasiin marka dawadeedu maahan keenan iyo geed la cunayo maahan dawadeedu waxaa ka mid ah dadkii cilmigu lahay u baray oo loo tago
culayshada dhalinyarada soomaalida ka soo wajaha dugsiyada waxbarashada ama guryaha ay ku nool yihiin ayaa la sheegay inay sababahan inay la soo gudboonaato xanuunada ku dhaca dhimirka ama inay yeeshaan asxaab aan wanaagsanayn taasoo u horseeda dhibaatooyin kala duwan waatan shifa faarax oo mar kale ka hadlaysa arrinkan
xuseen oo aada umaadsan tahay waana su-aal aada muhiim ah dad fara badan baana weydiiya waalidiintana weydiiya runtii ah dhalinyaradan hadda isxabadaysa oo isdilaysa sababooyin fara badan baa jira ani kuma soo koobi karayno saddex issues iyo laba issues bad guud ahaan markaanu eegno maxaa la dhahaa noloshooda guriga maxay kaga soo bilaabeen culays cayma ayaa guriga ka saaran anagu soomaalida annahay inta badana ilmaha shakhsi ahaan uma aragno inay iyaguba dhibanaan karayaan macnihii ilmi iskuulbu aadaya haddii iskuulkii lagu soo dhibaatayo kalsooni kuma laha faamiligii inuu yimaado hooyo maanta saana la yiri aabu saana laygu yiri aabu mise even aabe hadduusan gurigii joogin ay hooyo keligeed ah tahay ilmihii laga yaaba in lagu dhibaataynayo hooyo unbaa ku keenta aabe ma joogo culays fara badan baa ka saaran brusherka kale waxa weeye he has to perform ilmihii haddii maybe iskuulkii uusan ku fiicnayn gurigii markuu yimaado laleeyahay damiin baa tahay hoos loo dhigayo ilmahan beri wuxuu helayaa faamili labaad dadkan geenska aanu ku tilmaano waa faamili labaad oo faamiliga maarki wadooyinka taagan derbi derbiga ah faamiligaasna waxay kusoo dhaweystaan runtii aan wayna beegsadaan ilmaha ay u jeedaan inay dhibaatooyin kale ee xaafada ay ka jirto mise iskuulka ee dhibaatooyinka ay kasoo gaaraan ayay horta soo dhaweystaan wayna sasataan marka markaad eegtid ilmaha markaan u fahanno xanuunadan inay jiri karaan ilmahaas haddii lala sheekaysan lala hadlin loo raadin qof la hadla of course wixii way gelayaan dad baa ka faa'iidaysanaya
dhanka kale khubarada qaar ayaa rumaysan in dhalinyarada ay u baahan yihiin la talin korinta aysan isguursan waa kan mar kale dr cabdiraxmaan kaahin
xeerahaniga dhisnayo cusub inanta guursanaysa amba inanka guursan waxaan kula talin lahaa intaanan isguursan dadka cilmi nafsiga iskula tega waayo meel waxaa laysla dhigi karaa wixii guurka lagu badbaadin lahaa xitaa intaan laisguursan waxaa meel laysla dhigi karaa inuu qofkan yahay qofkii haboonaa haddii taa laga gudbo oo labada qof isku haboonaa aad isla garataan maca professionalka kadib markaas sidii baan u samaysan lahaa daba qoys wanaagsan oo degan waa tasad labaad weeyaan tasaddexaad ubad markay yimaadaan ubadka sideebaan u korina dadku waxay moodayaan ubadka in wax la baro keliya may wax cuntada la siinayo iyo waxbaridda la baranayo midba ka mihiisan waa jacaylka ilmaha la siinayo marka qoysaska maga abuurmaya jacaylku waa muhiim waxa ugu wanaagsan ee la siin karo ilmo waa jacayl jacaylkaasi muxuu keenaa kalsooni buu keenaa haduu ilmahaasi jacayl waayo dad kale isticmaali doona magaynimada la sheegaya lagu leeyahay waxay galaan gaang bay galaan waa inuma moogtahay waayo jacayl baahidi waxaa ka baxday attachment la yidhaaha laakiin qofki attachmentki aan helin aabihii jacaylkii aabahii jacaylkii hooyada aana helin dee wuxuu khatar ku sugan yahay dad kale inay isticmaalaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa qaybta labaad ee barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saayadda soomaalida toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay isla soomaalida maamusho inta aan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinayay xubintii qurbe weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana gaza milatariga israel ayaa sheegay in maanta oo isniin ah ay ciidamadooda isaga baxeen aagga isbitaalka shifa ee waqooyiga gaza kadib markii ay soo gebagabeeyeen howlgalkii ay halkaasi ka wadeen warbixin ay v o a ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee gaza waxaa noo haya xuseen bare aadan
ka bixitaankan ayaa kusoo beegmaya laba toddobaad kadib markii ciidamada israa'iil ay howlgal ka bilaabeen isbitaalka ugu weyn gaza iyagoo ku eedeeyey taliyayaasha xamaas in ay goobta u isticmaaleen howlgallo argagixiso siday hadalka u dhigeen milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay dileen 200 oo dagaalyahanno ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka halkaasi oo ay ka fuliyeen dagaallo dhulka ah iyo duqayno xagga cirka ah miidadka ayaa laga helay gudaha iyo dibadda dhismaha isbitaalka iyadoo dadka ay dib ugu laabteen goobta kadib markii ay ka baxeen taangiyada iyo ciidanka israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii sheegay in uu ansixiyey qorshe howlgal milatari ah oo lagu sameeyo koonfurta gaza gaar ahaan magaalada rafax aaggaasi oo soo jiitay walaac caalami ah iyada oo kala bar dadka gaza ay gabaad ka dhiganayaan haatan netanyahu waxa uu sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in milatariga israa'iil ay diyaar u yihiin inay daadgureeyaan dadka rayidka ah ayna u fidiyaan gargaar bini'aadantinimo laakiin ma jiraan wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay si nabad ah falastiiniyiintu u tegi karaan inta badan gaza ayaa waxa ay ku burburtay weerarka israa'iil qaar badan oo ka mid a falastiiniyiinta gabaadka ku ah rafax ayaa ka soo safray meelo kale oo gaza ka tirsan si ay magangelyo u helaan maraykanka oo ah xulufada ugu sarreeya israa'iil iyo sidoo kale dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey masiibo bini aadanimo oo ka dhici doonta rafax haddii israa'iil ay ku dhaqaaqdo qorshaheeda milatari netanyahu ayaa axaddii ku celiyey in israa'iil aanay arag waddo kale oo ay ku gaari karto yoolkeeda netanyahu ayaa hadlay wax yar ka hor intii aan lagu samayn qalliin caloosha ah oo lagu guulaystay fiidnimadii axaddii duqaymo ay israa'iil ka geysatay isbitaalka alaqsa ee gaza ayaa waxaa ku dhintay 4 qof 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o dr tedros adhanom gabriyesus ayaa axaddii saasi ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ee x loo yaqaano kumanaan kun oo qof ayaa ku hoyday deegaanka kadib markii uu dagaalku ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda milatariga israa'iil ayaa sheegay axaddii inay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday taliye ku howlgelayay barxadda isbitaalka duqeymaha israa'iil ayaa axaddii shalay ku garaacay gaza iyada oo wadahadallada xabad joojinta ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ay dib uga bilaabmeen magaalada qaahira ee caasimadda masar dhinac kalena gudaha israa'iil 10,000 oo mudaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa axaddii bilaabay mudaharaad 3 maalmood socon doona ilaa iyo salaasada bannaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in heshiis la galo xamaas si loo soo daayo dadka la haysto islamarkaana uu is-casilo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu dibadbaxan ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee looga soo horjeeda dowladda benyamin netanyahu tan iyo markii israa'iil ay dagaal ku qaatay gaza bishii oktoobar 7-deedii
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay abaaro ba-an oo ka jira koonfurta afrika ayaa gaajo ku riday malaayiin dad ah sida warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee a b lagu sheegay waxaana noo haysa sahre cabdi axmed oo noo soo koobaysa
zanyiw ee kiubi waxa ay si feejigeen saliid yar oo nooca cuntada lagu karsado ah ugu shubatay dhala caag ah goob cuntada gargaarada lagu qaybinayo oo ku taala miyiga Zimbabwe ma doonayo inaan qasaariyo hal dhibic ah oo saliidaasi ka mid ah ayay tiri. Kaalmadan waxay ahayd mid ay ka heshay deeqaha dawladda Mareykanka ay ugu talagashay iyada oo waddankeeda Koonfur Afrika uu la tacaalayo abaaro ba'an. Way xanaaqday markii shaqaalaha gargaarka si tartiib tartiib u faafiyeen wararka ah intan ay noqon doonto booqashadoodii ugu dambeysay. Nikiub iyo wiilkeeda oo 7 bilood jir ah oo ay dhabarka ku wado ayaa ka mid ah 2,000 oo qof oo raashin isugu jira saliidda cuntada lagu karsado masago digir iyo sidoo kale tasaxay kale to ku helay degmada Magwe oo Koonfur Galbeed xigta Zimbabwe. Qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah barnaamijka ay maalgelisay hay'adda gargaarada Mareykanka u qaabilsan USAID ayna soo bandhigtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada AWFP. Waxa ay hay'addu higsanaysaa inay caawiso in ka badan 2 milyan iyo bar qof oo ku nool miyiga Zimbabwe oo gaajo iyo abaaro ba'an oo ku habsaday dalkaasi dabayaaqadiisii 2023 ay saameysay. Abaarta ka jirta Zimbabwe, Zambia iyo Malawi oo jaar ah ayaa gaartay heer qalalaasa. Zambia iyo Malawi waxa ay ku dhawaaqeen masiibo qaran. Zimbabwe waxa ay qarka u saarantahay inay sidaas oo kale to sameeyso. Abaartu waxa ay gaartay Botswana ilaa iyo Angola, Mozambique iyo Madagascar, Koonfur Afrika. Qiyaastii 9 milyan oo qof oo kala bar caruur ay yihiin oo ku nool Malawi ayaa gargaar u baahan. In ka badan 6 milyan oo qof oo ku nool Zambia ayaa gargaar u baahan. 3 milyan oo kamid dadkaasi waa caruur waxaana saameeyay abaarta ayay tiri UNICEF. Nasiib darro cimilo aad u xun ayaa la filayaa inay noqoto wax caadi ah bariga iyo Koonfurta Afrika sanadaha soo socda, sidaasi waxaa tiri agaasimaha UNICEF u qaabilsan gobolka. Inkastoo isbeddelka cimilada ee bini'aadanimadu ay saameysay oo ay kicisay cimilo aad u xun oo heer caalami ah, haddana waxaa jiro kuleyl ka jira daran Koonfur Afrika sanadkan. Ilniin oo ah ifafaalo cimilo aad u xun oo si dabiici ah u kululeynaysa qaybo ka mid ah badweynta Pacific-ga 2 ilaa 7 sanaba mar ayaa saameyn kala duwan ku yeelatay cimilada adduunka. Koonfur Afrika waxa ay ka dhigan tahay in roobabku ay hooseeyaan celcelis ahaan, mararka qaarkoodna abaaruhu ay daran yihiin, waxaana lagu eedeeyaa inay taasi sabab u tahay xaaladda haatan jirta. Saameyntan ayaa ah mid aad u daran Magagwe, tuulada la yiraahdo halkaasi oo iyadu caan ku ah oomanaan. Dadku waxa ay beertaan haruur, badar ama masago. Dalagyada abaartu ay saameysay ayaana fursad u helin goosasha, laakiinse xataa waxa ay ku guuldareysteen dadku inay u adkaystaan xaaladaha jira sanadkan. Qaar badan dadku ma heli karaan kaalmadaasi maadaama hay'adaha gargaarku ay sidoo kale to ay haystaan qeyraad xadidaya in ay gaaraan goobaha dhibaatooyinku ay ka jiraan. Iyadoo saraakiisha qaramada midoobay ee hay'adda cuntada adduunka WFP ay booqashadoodii ugu dambeysay ay ku tageen ay tahay Magagwe, Nikiub ayaa waxay horay u xisaabinaysay in cuntadu ay sii jiri doonto. Waxay sheegtay inay rajaynayso inay ku filnaan doonto iyo in ay ka hortagto cabsideeda ugu weyn ee ah in ilmaheeda yar uu ku sifoobo nafaqad darro xataa ka hor dhalashadiisa koowaad inta aan la gaarin ee sanad jirsiga ah.
Mahadsanid Saara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi, welina waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxa naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii Nabi Ammaan ama qasiidooyin ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo waliba socotay Ramadaan.
Ramadan kusiyarane ya Ramadan
socote ya Ramadaan ayaa u dambeeyay idaacaddii fiidnimo waxa idin la socodsiinaya aniga samakaab ah tan idaacadayaga kale waxaan idin kaga tagaynaa sida iyana badgeliyo.
دنبان يا رمضان سونو قصونو يا رمضان ساتي ساتي يا رمضان.